Laidoje pranešimas ES vertybinių atramų pokyčiai po Lisabono sutarties ir šeimos politika. Pranešėjas dr. Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos kaiminystės ambasadorius. Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šeima ir bendrasis gėris, vykusios Vilniaus universitete gegužės 3-4 dienomis.
Taigi, apie Lisabonos sutarties poveikį tiek socialiniai politikai, tiek apskritai ES politikoms, nes mes dabar esame ES dalis ir be abejonės tai mus visapusiškai įtakoja, ko mes matyti dar ne iki galo suvokė, nors 12 metų savo narystės atšventė. Kadangi teko dėrėtis dėl šitos sutarties ir būti viena iš tų 7 valstybių, kurios pasipriešino sutarties pasirašymui be krikščioniško šaknų įvardinimo, man ta diskusija buvo iš tikrųjų labai įdomi ir, manau, mane galutinai ir paskatino užbaigtą savo disertaciją apie krikščionišką viziją, kurią vienai par kitaip popiežiai Jonas Paulius kūrės suvienytą nedalomą Europą bandė pristatyti. Jonas Paulius prieš pat mirtį labai nusivylė Europą ir tai prašė savo kūrinį Eklezija Europai, tačiau ne tik jis vienas. Daugelis tų ES politikų ar tie, kurie užsiema Europos politiką, iš tikrųjų pastebėjo tai, kad atsisakydami tos krikščioniškos nuorodos, tai nėra tik tai atsisakymas tam tikrų religinių ar kultūrinio dėmens, bet iš tikrųjų mes įžengėm į laikotarpį, kurį galim apibūdinti kaip vertybinio neapibrieštumo, nenoseklumo laikotarpis, kur vertikali vertybinė prioritetų fragmentacija yra labai akivaizdi. Mes turim labai daug darbo grupių, beveik 300, mes turim įvairių tarybų, tačiau tas dalyvavimas tose darbo grupėse nedėra dažniausiai tarpusavį, kuomet paklausi žmonių, susirinkusių atstovybei prie ES, mūsų pačių, ar jūs suprantat bendrą savo dalyvavimo tikslą, ar jūs turit viziją, misiją, dažniausiai ne, jie tuo net nesirūpina. Kiekvienas daro kažką savo, kiekvienas dalyvauja toj horizontaliam sektoriniam gyvenime, tačiau nesupranta tikslo, prasmės, vizijos ir tuo net nesirūpina. Technokratiškumas, funkcionalumas yra tapę mūsų dalyvavimo pagrindu ir pačia ES esme. Ir realiai atsisakydami krikščioniškos nuorodos, mes tai tiesiog jau konstituciniu lygiu visų formalumų įtvirtinome, kad tai yra mūsų esmė, nors netokia esmė buvo priskirta ES, kuomet jinai buvo kuriama po antro pasaulinio karo. Atitinkamai mūsų dalyvavimą šiame procese tapo savitiksliu. Na, mes lyg ir norim pasivyti tam tikrą technokratinį lygį, tačiau bėda tame, kad kai mes jį pasivyjame, mes nelabai žinom, o kokia viso to prasmė, ką mes tai darome. Ir dar didesnė problema atsitinka tada, kai mes jau pasivyjome realiai. Euras buvo paskutinis pasivyjimo etapas ir mes nebežinom tiesą pasakius, ką ten daryti. Mes būnam, mes labai aktyviai būnam, kiekvienas savo kampelyje, tačiau nematom to buvimo prasmės, tikslo ir atitinkamai po trupučiuką prarandam politinį subjektiškumą. Mes nebesam kaip kūnas, kuris masto save strategiškai kitame kūne, mes tampame tų politinių subjektų objektais. Mes esame dalinami, tampame kitų darbotvarkių dalimi, bet mes nebeturime savo darbotvarkės, bent jos tokios darbotvarkės, kurią žinotume visi. Kuomet aš ruošiausi net ir savo paskaitom karo akademijoje ir dėščiau apie dabartinį Europos politiką, aš gavau kokius 25 puslapius prioritetų, kur iš esmės kiekvienam puslapį buvo pasakyta, kokį mažą prioritetą mes remiam ir aš supratau, kad mūsų strategija iki maždaug 225 metų yra tiesiog paremti viskas, kas ten vyksta, nors mes nelabai suvokiam, kas ten vyksta, bet mes viską maždaug remiam, bet tai nėra strategija. Tai turim suprast, kad ES yra turgus, kur tu turi žinot, su kuo eit obuliaut, su kuo ne. Tu turi žinot viziją, tai yra instrumentas kurti bendrą gėrį, bet jokių būdų nėra tikslas savaime. atitinkamai prarandam strateginius analitinius gebėjimus visur, tiek ES ir ypač Lietuvoje. Kartais toks vaizdas, kad kažkas burtų lasdėlę mostelių ir ypač po krizės mes praradom gebėjimą mąstyti, save analizuoti, kurti vizijas. Gal tai vyksta sąmoningai, pasakytų konservatoriai, gal tai nesąmoningai, bet tai yra faktas. Mes jų turim vis mažiau, net ir žiūrint įvairius analitinius centrus, kuriuos mes kūrėm gan intensyviai stodami Europos Sąjungą, kuomet mes analizavom savo judėjimą, bandėm jį monitorint. Deja, šiuo metu šis susiemimas niekam nereikalingas, yra daug pinigų, yra dalyvavimas, atlygimai geri mokami, kam to reikia, mes esam viduj, mes esame elitiniam klube, bet nelabai žinome, kam tas buvimas yra reikalingas. Nu, nesuvokiama, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų yra geriausias matyti klubas bendram gėriui kurti pasaulyje, bet nelabai suvokiam tos prasmės, vertės ir atitinkamai tiesiog būname. Ir po trupučiu, kad tas buvimas mažėja. Keli tiesiog strateginiai praradimai, kuriuos bandžiau išdėlioti, jų yra daug. Neužtektų tikrai vieno slaido. Na, pirmas punktas yra apie tai, kad po karo Europa prarado palengva savo geopolitinę reikšmę labiau strateginiams junginiams. Net Amerikoje, kur kiekvienas biurokratas masto strategiją, nes jie vis dar atsakingi už to pasaulio vienokią ar kitokią kryptį, taip pat ir Rusijoje tam tikrą laiką, ar Sovietų Sąjungoje, ar Kinijoje, kur mastoma šimtmečiais ar 50 metų bent į priekį, mes prarandame tą galę. Mes jau 10 metų pagal visą statistiką, mes kaip demokratinės šalis pralošiam pasaulyje ir šiuo metu mes sudarom kokį trečdalį valstybių, nes 2/3 yra įvairaus plauko autokratai, nieko bendro neturinti su krikščioniškom vertybėm ir jie šiuo metu labai rimtai laimi. Mes esam šito pasaulio fronto linija 20 km nuo šitos nuostabios vietos ir auditorijos. Ta linija yra, jinai vis tamsėja ir aišku spaudimas vis didėja. Atitinkamai, kadangi neturime vizijos ir supratimo, koks mūsų identitetas, nes formaliai to atsisakėme Lisabono sutartį, mes nori ar nenori, sąmoningai ar ne, atsiduodam barbarų įsiveržimą. Į tą reikėtų suprasti ne visiškai tiesioginę prasme, bet mes atsiduodam kitiems identitetams, nes mes nelabai suprantam, kas mes patys esam ir esam, kadangi politkorektiški viskam, kas yra aplinkui, atsiveriam viskam ir esam kaip magnetas viską pritraukti save ir tuo pat metu, aišku, naikint save iš vidaus, tai vyksta įvairiom formom, skaitant milijonais pabėgėlių, tačiau tai vyksta nuolat ir tai net vyksta jau po trupučiuką net ir prievartiniu būdu. Kaip žinia, už kiekvieną nepriimtą pabėgėlį mes dabar jau pradėsim mokėti didžiulės baudas. Atitinkamai atsiranda plėtros nuovargis. Mes, nors mes lyg ir tikime savo konstitucinėm vertybėm, mes jų neginam, mes jų neplečiam, nei ES, nei NATO plėtra jau seniai nėra mūsų darbotvarkėse. Mes tiesiog faktiškai perinam į gynybinę reaktyvę būseną, mes taktiniam lygi reaguojame tai, kas vyksta, bet mes jokių būdų nekuriam to pasaulio. Jį kūrė kiti, jau jis senokai kūrė kiti. Tas paskutinis kūrybos etapas, matyti, ir buvo Lisabonos pasirašymas, po ko mes po trupučiuką grimstame į graikišką, iki krikščionišką, iš esmės Nyčės apdainuotą pasaulyje, kurį mes jau matėm 100 metų. Mes puikiai žinom, kaip jis atrodo Europoje, mes patys geriausiai žudant viens kitą, nes iš tikrųjų grįžta egoizmas, interesas, jėga, galia, pinigai, didžiųjų Europą, kurioj mažiems ar silpnesniems tiesiog nėra vietos. Tai nieko bendro su krikščioniškom vertybėm nėra, bet galia grįžta. Ir šiuo metu yra testuojamos ribos tos galios, kiek tie mažieji sau leis. Ir aišku, leis, anksčiau ir vėliau nusileis ir anksčiau ir vėliau jie bus okupuoti. Ir ES prezidentai tiesia tam rankas įvairiems diktatoriams, nes vertybinis stuburas yra prarastas. Kas yra gera, kas yra bloga, tai yra labai nepolitkorektiškas klausimas. Dažniausias klausimas yra kaip, bet ne kodėl ES, bet tai grįšim. Atitinkamai mes mažėjam, mes kaip Lietuva mažėjam. Kadangi mes praradom savo tą strategiškumą, politinį subjektiškumą, mes traukiamės, mes neturime vizijos, kaip tame nuostabiame elitinėme turguje išsilaikyti. Nežinom, ką pirkt, ką parduot. Mes tiesiog dalyvaujam. Dalyvavimas savaime tave išblaško, tave mažina, tu traukiasi, tu mažiai. Na, iš tikrųjų, kai tu paklausi Airijoje gyvenančių lietuvių, kodėl tu čia atvažiavai, vienas iš tų tokių gan įdomių klausimų yra tai, kad aš nelabai supratau, kodėl ne. Kur ta vizija, kuri turėtų būtent mane Lietuvoj kabint, traukt, kadangi elitas jos neformuluoja ir jos savanoriškai atsisako, tai koks skirtumas, kur aš esu? Aš esu visur, aš esu bet kur, aš esu neoliberaliai, renkuosi tą laisvę, kur tik nori. Pats pasirinkimo procesas šiuo metu galimybė būti su Europos Sąjunga arba būtinybė pritapti daugumos nuomonėj, Briuselio, Europos nuomonėj ir jokių būdų nepaprieštarauti, jokių būdų neiškelti savo nacionalinio ar kažkokio kito, net ir religinio, kultūrinio identiteto, tai yra esmė. Svarbu būti su kitais, o neturėti savo identitetą atspindinčios nuomonės. Ir iš tikrųjų mes po trupučiuką patys atsiduodam toms galybėms, kurios tikrai turi savo interesą ir jos žaidžia tais interesais, prisidengdamos tomis gražiomis ES formomis. Ir iš tikrųjų atitinkamai palengva esame veikiami įvairių išcentrinių ir vidinių ir išorinių jėgų, kurios tą mūsų mažą kūnelį drasko. Atitinkamai traukiamės, atitinkamai mažėjom visapusiškai. Kokiagi būtų alternatyva, na, sugražinti ontologinį krikščionišką paveldą į Europą, kaip pasakė Havelas prieš numirdamas, na, viskas tvarkoj, daug programų, pinigų, daug institucijų, dvasios trūksta, identiteto, supratimo, kas mes esam, nes norint kitą suprast, turis pats save gerai suprast. Turim pradėti mąstyti, kodėl, ne tik kaip mes tai darome. Klausimas, kaip yra ištobulintas iki begalybės, mes fantastiškiai technokratai, mes žinom, kaip pakeist pasaulį, nežinom, kam jį keist, kokiom kryptim keistis, kur plėstis, su kuo draugaut, su kuo nedraugaut. Jeigu mes vis dėlto grįžtume prie to krikščioniško pavaldo, tada bet kokiu atveju atstatytume politinį intelektualumą, išmintį, susitelktume ne į dalinius hedonistinius vartotojiškus individualius pragmatinius interesus, bet į labiau bendrą gėrį apie tai, kas yra svarbu mums visiems. Ir vėl grįžtume į tą lygį, kuris šiuo metu aplinkui mus veikia, bent jau galėtume pradėti konkuruoti su tom darbotvarkėm, kurių dėja aukomis tampam iki šiol. Tai būtų pasipriešinimas kasdienybei, subjektyvumui, relatyvumui ir nemąstymo politikai, kaip dabartiniai mąstymo politikai, nes šiuo metu tai yra mūsų politikos esmė. Ką tai reikštų Lietuvos kontekste konkrečiai? Įvairiais pjūviais aš bandžiau mąstyti apie tą Lietuvos politiką ir pastebėjau keistą dalyką. Na, visų pirma, ką bandė daryti sovietai šitoje šalyje ir šiuo metu sėkmingai šią tradiciją vienai par kitai pratėsi Europos Sąjunga, atskirti mūsų tą krikščionišką ir patriotinį identitetą. Kas, skaitant ir Jono Pauliaus raštus, ir net žiūrint į lenkiškas ir kitokias politikas, yra susiję labai tampriais būdais. Yra žmogus, yra šeima, yra tauta, yra Europa, yra globalinis identitetas. Tu sieki to bendro gėrio visais lygiais, tu jokių būdų nepasiduodi šizofrenijai, ar tai nacionalinio, ar tai krikščioniško identiteto. Jeigu mes galų gale suprastume, kad Kazimieras yra mūsų šventasis, kad Jogaila yra mūsų karalaitis, vienyje šią Europą 500 metų, žymiai daugiau, bent vienu nuliu, daugiau negu visos Europos vizijos iki šiol, bent jau moderniose amžiuose kurtos, galbūt tuomet mes galėtume darniau dalyvauti Europoje, neatsisakydami, neviktimizuodami savo nacionalinio šauksmo ir dar neįderindami su savo krikščioniškų identitetu, kas beje Vilniaus universitetas neveltui matyti yra ir simbolius Europoje, nes jisai labai gražiai tuos dalykus vienyje. Tačiau Vilniaus universitetas be abejonės su katalikišku identitetu, kurio dėja šiuo metu čia nėra. Ir kada matyt mes jį atstatysim, gal tada ši vizija, apie kurią aš netaps realybė. Kol kas to nematau. Kitas punktas jau paminėtas yra būtent jogailaitiškas ar ekumeniškas mūsų identitetas. Mes sukūrėm šitą fenomeną, kurį vėliau vienaip ar kitaip ir bažnyčia, ir Amerika su savo religijų laisvė labai sėkmingai perėmė, bet būtent šito fenomeno pagalba mūsų daugialypiškumo, pliuralizmo, neapsiribojimo ir užsidarimo krikščioniškų vertybių kontekste mes tapom šio regiono balsas ir labai didelio regiono balsas, kuris įtakojo šį regioną labai sėkmingai. Baltarusijoje 80% nitų buvo vienu metu ir Jekaterina, kuomet apvertė mūsų pasaulį aukštinkojom, net 8 milijonus unitų atsuko į savo ortodoksų tikėjimą, kuomet Amerikoje buvo tik 3 milijonai žmonių. Tai buvo milžiniška teritorija, kuri vienai par kitai buvo dvasiškai mums artima. Į kurią raktai yra būtent Vilniuje. Ta man primindavo visi amžinatilsio draugai, kurie žuvo Smolenskė kartu su prezidentu Kačinskiu. Ir nuolat man primindavo, kad tuos raktus jūs turite. Vienas raktas yra prie Šventos Onos bažnyčios ir kitų, bet jūs nežinote jų tiesioginės prasmės ir nenaudojate. Galbūt kai kas iš jūsų tą supranta, bet kaip valstybė, net ir kaip ir bažnyčia, to iki galo nesupratome. O mūsų priešai visais būdais, be bejonės šią jogailaitišką, net ir Vilniaus dvasę, taip Jonas Paulius yra mūsų įvardijęs, naikino įvairiais būdais, supaprastindami tą mūsų religinį mąstymą, susiaurindami kiek tik tai įmanoma, skaldydami ir valdydami, ir be abejonės sekularizuodami, paversdami grinai tik tai tautiškų, nacionalistinių ar kokių religinių reiškia fundamentalizmų, bet nematydami tos gražios visumos ir darnos, kuri šį regioną jungia. Kas mane labiausiai šokiravo, studijuojant įvairius popiežiaus raštus ir lyginant Lietuvos politiką, aš iš tikrųjų perverčiau visus įmanomus ir neįmanomus dokumentus, net ir išoriškai bandinamas surasti teiginį žmogaus orumas. Jo beveik niekur nėra, mes jo nesuprantame, tai tiesiog oras. Neįmanoma išaiškinti paprastam žmogui, kas yra žmogaus orumas Lietuvoje. Tai yra esminė krikščioniška vertybė, kurios mes nesuvokiame šitam katalikiškam forpostė, kuriame gyvename. Ir tai rodo, kad tai yra tik paviršinis tikėjimas. Mes nesuprantame, mes jo neįkūnijam, mes jo neįgyvendinam, mes jo nesiekiam. Mes jo nesuprantam iki šiol. Mes matom pasaulį legalistiškai, tuo tarpu net Amerikoje, didžiausiame demokratijos švyturyje, teisė remiasi į metopolitinius pagrindus, visų pirma, į žmogaus orumą, kuris yra puoselėjimas, sukdamas nuo darželio ir iki universiteto, kuris yra paremas mokestiniam ir kitokiom priemonėm, politiniam, socialiniam, stiprų žmogus, stipri, kūrybinga, integrali asmenybė yra Amerikos stiprybės pagrindas, ne kas kita. Visos kitos galios yra išvestinės. Ta amerikiečiai seniai suprato, ta žydai seniai suprato, net ir daugelį kitų tautų, kurių nevardinsiu, tą suprato. Mes to niekaip nesupratom. Žmogus netapo politikos tikslu, žmogus iki šiol yra instrumentas, priemonė į statistiniams apibendrinimams daryti, skaičiuoti galvą, skaičiuoti augimą, prieaugius, bet jokių būdų netikslas. Aš matyti esu šiek tiek kaltas dėl to, kas įvyko, nes kuomet dėrėjomės dėl Europos Sąjungos, mes tą puikiai žinojom, visi dėrybininkai tą puikiai matė, nėra Europos Sąjungos teisės šituose labiausiai žmogiškiausiose srityse. Buvo įvardinta kaip sritis, kurios labiausiai susijusios su bendru gėriu, vat būtent šiuose srityse ir mažiausiai Europos teisės yra sukurta. Reiškia, mes 26 metus iš esmės paliekam tas sritis sovietinės, nereformavom jų. Tai mes turėjom tą teisę, tai buvo palikta nacionaliniai kompetencijai. Protingesnė šalis tą padarė ir jo šiuo metu mus lenkė 2-3 laipteliais įvairiais klausimais. Net ir protestantiška Estija dalinai šią tiesą suprato ir reformavo švietimą, reformavo sveikatos apsaugą, reformavo socialinę politiką. Yra šalių, kurios labai rimtai žiūri kultūros politiką, kas turėtų būti tokio iš valstybei, kuri tokį gilų kultūrinį sluoksnį būt natūraliai suprantama, pas mus kultūros politika yra paskutinė, kaip ir švietimo, kurio portfelį įvairios partijos dalinasi laimėjusios rinkimus, nes niekam tai neįdomu. Net ir konservatoriai iki šiol rimtai švietimu niekada neusėmė, nors labai daug apie tai šneka. Ir labai gaila, kad to šnekos nevirsta darbais, bet ims ir virs vieną dieną. Žodžiu, per 26 metus nepagarba žmogaus orumui liko faktu, politiniu faktu, kuris yra vienas, aš manau, iš svarbiausių bėdų, kurios turim, dėl to jas ir įvardinau kaip Achilo kulnas. Žmogaus orumas, Lietuvos Achilo kulnas. Labai netgi ir skamba gerai, ir dera gerai. Poezija. Tai va, ir į pabaigai, atitinkamai, kadangi mes nesuvokiame žmogaus orumo, mes atitinkamai nelabai sugebam suvokti bendro gėrio, bendromeniškumo, kas buvo per amžių sąmen šitoj valstybei pagrindinis suklupimo akmuo bet kokiems totalitarizmams, kurie šią šalį perputė iš kairės į dešinę. Čia yra krūvino žemės šito pasaulio, kuriuose žmonės buvo naikinami didžiausiais skaičiais ir gan efektyviai. Baltarusija yra efektyviausias, kabutėse, naikinimo laukas. Kas tam pasipriešindavo, kaip rašydavo Milašius ir visi kiti mūsų mąstytojai, tos nelogiško žmogiškumo bendruomenės, tie suklupimo akmenys, partizanai, bažnyčia, net ir diplomatai priskirčiau, kurie tų vėliavų nenuleido ir Smetona jų niekaip neišgirdo prieš antrą pasaulinį. Na, o kas vyksta iki šiol? Kairė, politinė kairė, socialistai šitoj valstybei stiprina valstybės vaidmenį. Tiesą pasakius, daugelis rytį tiesiog jį palieka sovietiškai stiprų nuo švietimo iki sveikatos apsaugos atitinkamai, korupcijos ir kas tik nori. Tuo tarpu liberalai skatina bendruomenės atomizavimą. Mes dar labiau susiskaldom ir nesurandam galimybių viens kitą sustiprinti, susijungdami vardant bendro gėrio. Ir atitinkamai, jeigu matyčiau tai, kas vyksta šiuo metu, o šiuo metu mes matome artėjantį totalitarizmą ar autokratijas prie Lietuvos sienų, daryčiau viską, kad stiprint šitą matmenį. Nes jeigu aš žiūrėčiau bent 10, 15 ar bent 50 metų į priekį, aš suprasčiau, kad galbūt tik tai ir liks išlikimo garantas šitoj teritorijoje. Išlikimo garantas ne tik pačia baisiausia to žodžio prasme, bet išlikimo garantas net ir vardan valstybės ateities. Tai yra taip pat suklupimo akmuo, bet kokiems kitiems sovietizmams ar totalitarizmam ar autokratijam ar nežmogiškumam šitoj valstybei pasipriešint prieš tos baisius biurokratus, prieš tos beveidžius politikus, ką taip dažnai mėgsta žmonės įvardint. Jeigu tu nori priešintis, tu turi organizuotis. Ir mes kalbėsime su prezidento Adamkum, kuris lygiai prieš 60 metų susiorganizavo, sujungė viso pasaulio jaunimą vardant tos Lietuvos, na ir galima sakyti laimėjos šitą savo asmeninį mūšį. Ir pabaigai apie šeimą, kadangi tai iš tikrųjų ir buvo šios konferencijos esmė. Kadangi mes praradom tą metapolitinį matmenį, tiek Europos Sąjungoje ir Lietuvoje mes net neįsiklausėm į jį, mes manėm, kad tai ir yra duotybė, mes atsidavėm tam neoliberaliam šokiui, keistai sumišusiam su giliom sovietizmo tradicijom, kad žmogų padarė dar vienišesnį, dar labiau atskeltą nuo visų, mes atitinkamai šeima šiuo metu, kurių atstovai, va, šeimos instituto čia yra šioj salėj, mes esame įvairiais būdais atakuojami. Mes jaučiame įvairias atakas iš visų pusių. Pradėkime nuo teisinių atakų ir konstitucinių teismo išvedžiojimą ir įvairius debatai Seime ir šeimos stiprinimo įstatymas, kuris dar vis nepriimtas, iki politinių iššūkių, kadangi politinis elitas vienaip ar kitaip nelabai supranta, apie ką mes čia kalbam ir kodėl tai šeima turėtų būti esmė, nes nedalyvauja tame metapolitiniam formavimą. Mes esam diskriminuojami mokestinė prasme. Na, kiek šalių važiavau, kiek žiūrėjau, yra įvairios mokestinės lengvatos žmonėms auginantiems vaikus. Aš turiu 4 vaikus ir puikiai tą žinau. Iš esmės aš net nejaučiu tų palengvinimų. Gal kažkas juos ir jaučia, bet aš ten bandžiau skaičiuoti toj savo deklaracijai, niekaip aš nesupratau. Tuo tarpu už kiekvieną vaiką tu gali labai daug gauti mokestinių lengvatų, neapmokestinimi minimumai, ribos, kurios turėtų būti keliamos, bet jos nėra pakeltos iki šiol. Nepakankama ekonominė parama, ar tai būtų vaiko pinigai, ar tai būtų pirmas būstas, kuris, vat, Airijoje prie manęs, dauguma lietuvių su labai daug vaikų, Airijoje labai daug vaikų tose šeimose, nes yra tikra paramos šeimai ir gimstamumo politika, kurią naudojasi mūsų lietuviai. Ir kuomet jie man sako, va žygi, aš gavau pirmą būstą, na ne tai, kad nemokamai, bet labai su gera paskola, aš niekaip jos negaučiau Lietuvoje, bet aš myliu savo šeimą, aš noriu, kad tų vaikų turėti, Airijoje aš tą paramą gaunu, Lietuvoje ne. Na tai viskas aišku, mums reikia sukurti tokias sąlygas, jeigu mes norim, kad tie lietuviai grįžtų, bent panašias sąlygas į Airiją, gal net dar geresnės, ką mes galėtume padaryti, tai yra sąmoningi, valingi sprendimai. Lenkai juos priima, pavyzdžiui, tie vaiko pinigai, puikiai žinodami, kad galbūt tokiu būdu jie nukonkuruos ir bent jau dalį tų lenkų parsigražins pas save į valstybę ir tai yra sąmoningas apsisprendimas valstybės, ką daryti. Šalia to, ką jau minėjau, nereformuota sovietinė švietimo sistema, kuri jokių būdų neskatina žmogaus orumo ar bendro gėrio suvokimo apskritai per patyčias, per panieką, per tokį, aš nežinau, sakyčiau, kalėjimo, reiškia, kažkokį įvaizdį, kur mano, pavyzdžiui, ketvirtas vaikas, kuris 3/4 yra daugiau amerikietis negu lietuvis, jis niekaip nesuprasdavo, kodėl kiekvieną dieną jį mokykloje smaugia. Aš jam bandydavau aiškinti, reiškia. Bet tai yra keistas patyrimas. Jis po to išmoko apsigint, sako, jau tas, kas smaugia mane gina prieš tą, kuris meta pro langą. Na, bet aš suprantu, surado žmogus savo kampą, bet ne to mes turėtume vaikus mokyti. Už kiekvieną mažiausią patyčią Amerikoje vaikas šalinamas iš mokyklos. Kodėl pas mus nėra tokios nulinės tolerancijos patyčiom? Todėl, kad matyt, patys įpratė tyčiotis viens iš kito, o tai jau yra sovietizmas, tai jau yra Azija. Tiek valstybiniam sektoriui, tiek privačiose struktūrose yra įvairių būdų aplinkui valstybėse, kaip tą paramo šeimai politiką įgyvendinti. Ar tai būtų Lenkijų ir beje Alytaus rajone gyvuojantį šeimos kortą, kur privatus kapitalas įvairias lengvatas šeimoms sukuria, ar tai būtų privilegijos tam tikros moterims grįžtančioms į darbą, kurių tikrai nėra, nes paprastai tokios moterys yra metamos iš darbo, jeigu neįtariama, kad jos gali susilaukti vaikų. Mes to neturim. Bet kokioj biurokratinėj sistemoje, kurioje aš jau dirbu bent 23 metus ir žinau, ką kalbu. Na ir pabaigai su jumoru 4+ programa, kodėlgi ne, aš jau tuos vaikus turiu, man paprasta apie tai kalbėti, taip kad jums belieka pasitemti. Ačiū labai.
Girdėjote pranešimą ES vertybinių atramų pokyčiai po Lisabonos sutarties ir šeimos politika. Pranešėjas daktaras Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos kaimynystės ambasadorius. Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šeima ir bendrasis gėris, vykusios Vilniaus universitete 3/4 dienomis.